halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.24 FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Arrinimo wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, waa subaxa xada bisha Augustna waa 30 idaacadda saakiya caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigu Maxamed Cabdi iyo Saara Cabdi Axmed.
Meel xagga oo kale ligay labada gacmoodna gadaalaa lee xiray. Markaan ulaa leegu bilaabay laba nin ayaa ahayn, labada ninna waa ay garaacay ul dheer badan oo meeshii ku dhacdaba dhiigga oo isla markiiba fay jooleey.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a macalimiinta dugsiyada ee dalka Kenya oo ka hadlaya xadgudubyada ciidamada dalkaasi ay kula kacaan.
Qodobada kale barnaamijka Saakiya Caalamka ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a waraysi ku saabsan bandhig dhinaca buugaagta oo lagu qabtay magaalada London ee dalka UK.
Waxaad kale oo maqli doontaan isla London baaritaano la sameeyey oo looga digay waa macluumaad urur la sameeyey oo looga digay dowladda in lacagaha la siiyo ardayda iskuulada ay u adeegsan karaan falalka xagjirnimo ee dalkaasi ka dhici kara.
Qodobadaasi iyo kuwa kale barnaamijka subaxnimo ku maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in kooxo hubeysan ay xalay fiidkii ku dhex toogteen degmada Xamar Jabjab ee magaalada Muqdisho. Haweeney lagu magacaabi jiray Siciida Sheekh Mursal oo gudoomiye waaxid ka ahayd isla mid ka mid a xaafadaha degmada Xamar Jabjab ee Muqdisho, koox hubeysan ayaa waxa ay kaga tageen haweeneydaasi iyadoo dhaawac culus qabta, waxaana marwo Siciida Sheekh Mursal kadib markii loo qaaday isbitaalka ee halkaasi dhaawacii ugu geeriyootay. Sidaasi waxaa v o eda u sheegay sarkaal ka mid a saraakiisha ciidamada booliiska ee degmada Xamar Jajab. Kooxdii falkaasi geysata ayaa ka baxsaday goobta dilalka ceenkan oo kalena waxa ay ku soo badanayaan magaalada Muqdisho waayadii ugu dambeysay, taasoo xarakada Al-Shabaab had iyo goor ay sheegato iyadoo ay ku ugaarsadaan mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda iyo laamaha kale ee maamulka gobolka Banaadir.
Saharay dhinacii wararka caalamkana, booliiska dalka Australia ayaa sabtidii shalay soo saaray saddex caruura oo fuuqbaxay, kuwaasi oo ku jiray gaari van ah oo si ciriiri ah ay ula saarnaayeen 26 qof oo u kala dhashay dalka Suuriya iyo dalka Koonfurbari Asia. Arrintan ayaa ka dhacday meel u dhow xadka dalkaasi la wadaaga dalka Jarmalka. Yurub ayaa waxay la kulmaysaa dhibaatooyin dhinaca bini'aadamnimada ah oo qabsada kuwii ugu waaweynaa ilaa iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Dhinaca kale, 4 nin oo lagu tuhmay inay ku lug lahaayeen dhimashada 27 muhaajir oo Khamiistii laga helay gaari xamuula oo ku socdaalaya dalka Austria gudihiisa ayaa waxaa lagu hayaa maxkamad ku taala dalka Hungary. Sidoo kale, sabtidii shalay maamulka dalka Libya ayaa sheegay 3 qof loo xidhay iyada oo lagaga shakiyey inay direen dooni ay ka buuxeen dad muhaajiriin ah, taasi oo Khamiistii ku degtay xeebaha badda Mediterranean-ka ee dalka Talyaaniga. Saraakiisha ayaa sheegay in ilaa 200 qof ay hafteen.
Maxkamad ku taala dalka Masar ayaa waxaa 3 warfidiyeenno ama saxufiyiin oo u shaqeynayay telefishinka Al Jazeera ay ku xukuntay midkiiba min 3 sano oo xariga. Warfidiyeenadaasi ayaa lagu eedeeyay inay taageero siiyaan ururka la mamnuucay ee Ikhwaanul Muslimiinka. Maxkamadda ayaa sabtidii shalay ahayd waxay ku dhawaaqday go'aankan. Dowladaha reer galbeedka iyo ururada u dooday xuquuqda aadanaha ayaa isla markiiba waxa ay dhaleeceeyeen go'aankan, iyagoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykankana ay dowladda Masar ku boorisay in sida hadalka loo dhigay ay qaado dhammaan halbeegyada go'aanka lagaga noqonayo ama looga noqon karo. Hadal rasmi oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu yiri in xorriyadda saxaafadda ee dabagalka ka warramidda iyo faaleynta xitaa markii sida loo dhigo aan la jecleysan ama la diidan yahay ee taasi ka mid tahay aas-aaska bulsho walba oo xora, isla markaasina lagama maarmaan u ah horumarka iyo dimuqraadiyadda. subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e doodin kaga imaaneysa magaalada washington ururada ilaaliya xuquuqda muslimiinta ayaa waxaa booliiska dalka kenya ay ku eedeeyeen inay geystaan dilal aan sharciga loo marin kuwaasoo lala beegsado dadka argagixisada lagu tuhmo ururadan xuquuqda aadanaha ayaa dowladda ugu yeeray in dilkan la joojiyo booliiskuna uu raaco hannaanka garsoorka wariyaha v o e ee magaalada nairobi maxamed yuusuf ayaa warbixintan soo diray waxaase soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere
afey cabdulaahi oo 84 jir ah waxa uu aad u xasuustaa habeenkii saraakiil booliiska ka tirsanay ay u yimaadeen
askar oo nin dariskayga askarka qabanaysaan indhaha saaray markaan saan u arkay ariga maga dhaqaaqin halkaygaan isu fadhi saan u fadhido markaan waxaa un isla markiiba yarkii aa yidhi waa kaas ninka aad raadinayseen magaciisa aad raadinaysaan markiis ninkii runkiiba labaa soo wareegatay oo anay ugu soo wareegatay kii u soo horreeyey anuu toos ii soo galay kii kalena ruuxii aqalka xaggiisu la soo wareegtay kii i qabtee marka madaxa unbuu i qabtee lugta qoortu iga saaray jarkoob dhulka ii dhigay markaan sidii haddana kii kalaa imaaday sharcigaaba sheegaa yidhaheen afey cali cabdullahi ayaa la yidhaha amirka baandhahiina waa tan kan mobeelka ay yidhaheen mobeelkiina waa u dhiibay markii isla markiiba cidlihii ay iga xireen go weyn oon aniga haystay marka waana ay wadeen oo gaadigiio meesha aanu ridigeelay ii geeyeen oo igu xireen oo ii geeyeen
afey laba maalmood ayuu u hoyday saldhigga booliiska ka hor intii aanay saraakiisha booliisku ku soo noqonin oo aanay qaadan afey cabdullaahi oo macalin diinta islaamka dhiga ayaa sheegay in la geeyey saldhig milatari oo u dhow tuulada uu ka degan yahay gobolka wajeer halkaasi oo uu sheegay in lagu jirdilay
meel xagga oo kale ligay labada gacmoodna gadaalaa lii xiray markaan ulaa laygu bilaabay laba nin ay ahayn labada nin midna waa garacahaa ul dheer badan oo meeshii ku dhacdaba dhiigga oo isla markiiba oo fay soo leeyahay yaa kugu garacay midna aranti wayna dhahay marka al-shabaab sheega ay leeyihiin awa al-shabaab makasi al-shabaab meel a ma taqaanaa magaalada ma ku taqaanaa al-shabaab ma taqaanaa ma arkayn aan leeyahay anigana nin curyaan iska dis iska fadhiyaan oo dugsina markiis haddana aad maaragtay dugsina haaya oo dugs
saddex toddobaad kadib ayaa afey la soo daayay isagoon waxba loo sheegin maxkamadna la saarin hase yeeshee walaalkii oo isna qolkii isaga lagu hayay mid ku dhagan lagu jirdilayay ayaa weli la laayahay meel wajeer boqolaal meel ka fog oo xarunta dalkee nairobi ayaa muslimiinta qaarkood ay isugu soo baxeen dibadda masjid kadib salaadii jimcaha dadkan ayaa cambaareeyey dilalka lagu fulinaya hanaanka garsoorka ka baxsan waxa kaloo ay cambaareeyeen dadka argagixisada lagu tuhmo ee la waayaya iyo weliba dhallinyarada kenya ee lagu tuhmo falalka qowlaysatinimada al-amiin kimathi waa guddoomiyaha muslim human rights forum waxa uu sheegay in xadgudubyada xuquuqda aadamuhu ay yihiin kuwa baahsan
just in three counties we had over 220 people dead but that is very conservative
saddex gobol oo keliya waxaan haynaa dad ka badan 220 qof oo dhintay taasina waa tiro la yareeyey maxaa yeelay gobolka wajeer oo keliya waxaan ku aragnay qubuuro wadareed imise qubuuro wadareed ayaa jira xitaa jamhuuriyadda kenya kuma haysana awoodda shaybaadhka si meydka loo baadho ayuu yidhi ciidamada amniga kenya ayaa ku celceliyey diidmada ah inay dilaan dadka argagixisada lagu tuhmo amaba in dadkaas la waayo ay ku lug leeyihiin hase yeeshee francis sakwa oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha qaybna ka ahaa kulankii jimcaha ee masjidka hortiisa ka dhacay ayaa sheegay in aan u rumaysanaynin booliiska waxaana ku baaqay in dilkan la joojiyo
we as young people we are focused in developing this country rather than focusing in rotting in jail and in custodies
annaga dadkeena da'da yar waxaan ka daalnay inaan aas tagno annaga dadkeena da'da yar waxaan culayska saaraynaa horumarinta dalkan intii jeelasha iyo goobaha laysku hayo aan ku qurmi lahayn ayuu yidhi afey cabdullaahi oo wajeer joogaa weli wuxuu baadi goobayaa walaalkii cidina uma sheegin in walaalkii uu dhintay ama uu nool yahay
aad baad u mahadsan tahay maxamed cabdi sandheere wuxuu noo soo koobayay warbixintii nairobi uu ka soo diray wariyaha v o e da maxamed yuusuf
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal habeenkii xalay ahaa waxaa magaalada london ee dalka britain lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigay waa buugaag ay qoraayaal soomaaliyeed qoreen wariyaha v o e d ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa la kulmay faarax maxamed maxamuud oo lagu yaqaano qorista buugaagta sheekooyinka caruurta kana tegay dalka maraykanka waxa uu dhowaan soo dhammaystiray buug ugu dambeeyey oo lagu magacaabo saxarla kaasi oo uu munaasabadaasi ku soo bandhigay waraysigiina sidan ayuu dhacay
runta aada baan ugu faraxsanahay dee ood arkaysa dad badan baa yimi iyo weliba waxaan ku farxay dee qolyihii waalidiinta caruurtooda keentay marka anuu aad baan dib u xuseynayaa inay caruurta yaryar lagu dhiirigeliyo inay buugtee aynu inagu soomaali ahaan aynu qorno, marka aad baan ugu faraxsanaa.
Dabcan bugaagta aad qortay sheekooyinka caruurta iyo saxarla ka sokow, horey waxaad u qortay iyana waxbaan ka weydiin doonaa, laakiin bugaaga xusuus qor muxuu ku saabsan yahay oo inta badan laga dheehan karaa?
Buugga xusuus qor waxaa laga dheehan karaa taariikhda sooyaalka Soomaaliya ama dadka Soomaalida ahay geeska Afrika dega iyo waxyaalihii ay soo mareen, laga soo bilaabo waqtigii gumaysigii la kala qaybiyey dhulka la kala qaatay. Marka wuxuu ka bilaabanayaa 1400 waa waqti taariikhaysan oo maalin walba wixii dhacayay intaan ururin karo ah, wuxuuna ku dhammaanayaa sanadkii 2000.
Waa maadsan tahay. Buugga Saxarla maanta aad soo bandhigtay waa buug aad iyo aad u weyn. Sheekadiisu waxaan u gartay inay tahay fiction. Ma garanayo dadka qaar Soomaalidu waxay dhihi karaan sheeko uun mala awaal ah. Haddii aad soo koobto, muxuu xambaarsan yahay buugga Saxarla?
Buugga laba sheeko ayuu xambaarsan yahay oo isku dhex jira. Mid waxa weeye sooyaalka, ama waxa ku saabsan yahay tacadiyada iyo dhibaatooyinka loo geysta caruurta, hooyooyinkooda iyagoo yaryar waaya ama rajooyinka noqda. Taas ayay Saxarla ay ka turjumaysaa. Ta kalena waxa ay Saxarla sheekadeeda ku ladhan oo dhinac socda taariikhdii ay Soomaalidu soo maraysay, ama dagaalahaa noqoto ama dowladdii hore iyo tacadiyaashii jiray ahaato. Marka run ahaantii buuggu sheekooyin badan oo laga yaaba inaan qofku markuu akhriyaayo saas u dareemayo, sheekooyin badan baxay baarsanta.
Ma laga yaabaa meelaha qaarkood inay adiga laftaada saameyn kugu leedahay?
Wallaahi haa, taana hore waan u sheegay Ridwaan oo waxaan idhi, aniga anoo yarba hooyaday dhimatay, maanta inkastoo aan nin weynahay, haddana dareenka hooyonimadii aan waayey ma jirto. Gabar walaashii aniga ay korisa, khayr Allah siiyo, laakiin dareenka hooyaday inaan waayey ilaa maantada ugama bixin. Gabar yaroo markaa iyadoo weliba gabar ah, silic iyo saxariir ku korto hooyaday iyadoo dhimatayna, waad garan kartaa dhibaatooyinka ay soo marayso.
Haddii aan usoo noqdo bugaagta, inta badan sheekooyinka caruurta aad samayso waxaa ka mid ah sheekada Caraweelo Kale iyo The Miracle Boy, gabadhii la oran jiray Kamila. Haddaad soo koobto sheekooyinkaas ilmahana iyagoo maanta akhrisanaya waa u jeeday, maxay xambaarsan yihiin? Maxaadse ku xulatay inaad go-aanka noocaas oo kala qaadato oo ilmaha Soomaalida aad sheekooyin u samayso?
Horta runta ahaatii markaad aragto waxaad arkaysaa niman badan oo markiinu dibadaha nimi waynu yaro wareernay oo waynu baqno, waxaan idhi dhaqankeena la bedelayaa, aan ciyaalka sheekooyinkii hore leynoo ka sheekeyn jiray u qorno sida dhegdheer. Laakiin ciyaalku waxay u baahan yihiin sheeko ah aan dee waqtigii hore ciyaalka waxaa la beri jiray sheekooyin cabsiya oo isaan bahalku cunin iyo waxyaalahaas sida dhegdheer iyo waxyaalihii kale ee ku saabsanaa. Laakiin hadda ciyaalku dhul qurbaa bay joogaan, waxay rabaan sheekooyin dhaqankoodii ka turjuma. Marka Kamila haddaan usoo qaato, waxay ka turjumay gabar yaro qaxootiyo timi iyo noloshii Maraykanka si ula qabsanaysay iyo dhibaatadii kala kulantay. Marka way ka turjumaysaa, way arkaysaa inay tahay, way arkaysaa inay tahay Saxarla Kamila, qof dhaqankeedii wali ku adaday iyadoo yar, reerkeedii iyo reerihii kale caddaanka marka isku dhacaan, markii dambena la isugu imanayo meel dhexdaa oo ay ku wanaag ku dhammaanayso.
Ma sii kordhin doontaa sheekooyinka noocan oo kale? Dabcan sida aad sheegtay ama dad badan ay qabaan, waxaa suuragala in dadka Soomaalida ee ku nool dalalka qurbaha ay baahi badan u qabaan. Marka ujeedkaada ma ka mid tahay inaad sii kordhiso qoraallada noocan?
Wallaahi alxamdulillah, haddii aan waqti helo adeerba dhowr sheeko yaryar baan gacanta ku hayaa. Waxaan ku tala jiraa aan dadka kalena, xataa aniga ahayna qorayaasha, inay u leexdaan oo wax ka qoraan sheekooyinka hal abuurka ee caruurta, waayo caruurta waxay u baahan yihiin sheeko, waxay u baahan yihiin wax ka duwan ummado kale waxay soo samaysteen. Hadda waxaad arkaysaa dhulkii waan tegey, caruuro yaryaroo sheeko carbood daawanaya, caruuro yaryaroo daawanaya cikuyi Maraykan iyo ama Ingiriis iyo waxay doonaan. Waa inaynu abuurnaa ama filin ahaate ama buug ahaate wax ku saabsan afkeennii iyo dhaqankeennii.
Maxaa isleedahay caqabado ah oo aad la kulmi kartaa adiga iyo dadka qorayaasha? Haddii dhinac laga eego Soomaalida oo kale, ma isleedahay akhrinta way ku fiican yihiin oo buwaagta way gadan karaan?
walaa horta runtii go-aagtu horta dee aadna qaali uma aha, laakiin waxaa wanaagsan inay ku taxad inaa haddii waalidku fahmo in ciyaalka muhiimadi ugu jirto. Maanta waad arkaysa waalidiin badan baa iibsatay, haddii waalidka qaarkood ay dareenkaa qabaan dee wax walbaba kharash baynu ku bixinaa. Maanta qof baa maqaayad dhowr qof baad ku fadhiisanaysaan oo lacag badanu ku baxaysaa. Marka saddex buug oo yaryar aad caruurtaadu u iibisay, runtii waxaad dhiirigelinaysaa qofka qoraaga.
kaasi wuxuu ahaa Faarax Maxamed Maxamuud oo qoraa Soomaaliyeed, waxaana uu warramayey wariyaha v o eda ee magaalada London Rinwaad Ridwaan Xaaji Cabdiweli xilli uu Faarax ka qayb galay bandhig buwaagta oo lagu qabtay magaaladaasi.
haatanna Somaliland abaaro ba-an oo ku dhuftay deegaano ka tirsan Somaliland ayaa waxa ay sababeen inay saameeyaan ilaa iyo 200 kun oo qoys, kuwaasi oo ay ka dhinteen xoolihii ay dhaqanayeen. Wasiirka diinta iyo awqaafta Somaliland Sheekh Khaliil Cabdulaahi Axmed oo v o eda u warramay ayaa waxa uu sheegay in kormeer ay ku soo sameeyeen meelaha abaaraha ay ka taagan yihiin ay ku soo arkeen raqda xoolo badan oo le-day iyo dad taag daran. wasiirku wuxuu u warramay wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye. ugu horreyntiina waxa uu ka hadlayaa deegaanada ay socdaalka ku mareen.
ugu horreyn v o eda waan salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. si aad ka warqabtaan, maalmihii u dambeysay, labadii maalmood u dambeeyey, kormeer ballaaran oo runtii guddida maaraynta iyo ka hortagga aafooyinka dabiiciga ah amba abaaraha sida la yidhaahdaba ayaanu uga baxnay caasimada Hargeysa ee Somaliland, gobollada waqooyiga ee waqooyiga Hargeysa runtii oo ah xag dhinac xeebta ah ayaan kormeerka ugu baxnay. waxaanu gaadhnay gobolka Selal, gebile gobol gebile waa sii dhaafnay. gobolka Selal baanu gaadhnay magaalada Garbad Wadar iyo Geerisa oo runtii ah goobaha ugu dhibta badan ee muddo 3 sanooda aanay wax roob dhibic biyi ku di-in.
wasiir, dhulka marteen iyo deegaanada martiinta indhaindhayneyseen maxaa ku soo aragteen?
xaqiiqsata waxaa la yaablan ku soo aragnay. waxa aanu indhaha saarnay iskada xoolihiiy ugaadhii oon socon karayn, ugaadhii oon ka cararayn, oo runtii saa ku eegeysa oo ku daawanaysa dareemayso inay maa talax gabtay oo ay tabar daraysay. islamarkaana warkii aanu maqalay nooga warrameen dadkii deegaanku waxay yidhahdeen waxaanu aragnay oo indhahaanu saarnay arigii iyo dacwadii iyo ugaadhii oo geel wada harsanaya oo mid mid kale aanu dhinac saa u eegi karayn tamar darro iyo itaal darro awgeed abaarta wixii kasoo gaadhay. dadkii odayaasha ahaa runtii aynu la kulmay waxaa ka mid ahaa oday 80 jira, wuxuu 80 sano jiray oo abaarta maanta aanu aragnay mid lamid maanu arag. aabahayn igama sheekeen ayaa ka mid hadaladiisii. waxaa ka mid dadkii xoolo ka baxeen nin nagu yidhi arigii saaka aan foofiyey waxaan kaga yimi buurta dabadeedaan kaga yimi, wax markay waxay ii dhaqaaq waayeen. anu indhahayga waxaan saaray neef ka goosmay xoolo iyo xayn ariya oo ilmo yar dhex joogay oo neefkaas u jira 200 mitir, neefkaasuna uu aad iyo aad caydi iyo weyd uu ahaa, neef caata ah oo aada iyo aada u weydsan ayuu ahaa. bartaasa laga tegaya halkaasaana ayuu ku qurbaxaya, waayo xoolo cunayaana ma jir, duxna ma laha, xayawaan iyo habar digaag cunayaana maay jirin. waxaa runtii la yaabidoon lahayd dadkii deegaankaas ku noolaa ee dhibaatadu gaadhay ee xooluhu ka baxeen. wax kale imka garan waayeen iyaga laftoodii, saddexdii noole isku noolaa, sidaan horeba u sheegay, waxaa isku noola geedkii iyo xoolihii iyo dadkii. marka waxa horbaxay waa xoolihii, geedkiina uu qalalay. qofkii waa haray, qofkii markuu harayna geedkii qalalay buu dhuxul shitay oo xaabo ka dhiganaya si masaarif carruurtiisii ugu soo celiyo.
qiyaastii intee oo qoys bay abaarahani saameeyeen goboladan waqooyigii xeebta iyo galbeedka ee aad marteen?
guud ahaan markaan isku daro qoysaska ay saameysay abaartu ilaa 200 kun oo qoys ayay gaadhayaan, waayo waxaad dareemaysaa awdal iyo gebile oo keliya ayaa 90 kun oo qoys ayay laga soo sheegay oo runtii madaxda gobolada iyo deegaamadu ay tirakoobahaan noogu keeneen. markaan ku darno deegaamadaas xeebta galbeed iyo xeebta bari laysku daro oo gobolka saaxil aanu gaadhsiinana gobolka Hawd oo iyada kormeer aan ugu baxnay ilaa iyo galbeedka beeraleydii 200 kun oo qoys, waana sidii baaqa madaxweynaha iyo baaqa kasoo baxay qaranka Soomaalilandna uu sheegayey.
abaarta sidaa u ballaadhin mar haddii taagan tahay, madaxweynaha iyo ku-xigeenkii dowladduna sidaad sheegtay hore baaq bay ugu jeediyeen beesha caalamka iyo dadkan qaaraanka bixiya, ma jiraan wax ilaa imika la gaarsiiyey ama idinka soo gaaray dunida?
Ugu horeyn, intaan baa aqbala dirin, dowladda Soomaaliland iyo xukuumad ahaan waxay awooda haysay way kaga jawaabtay. 3,700 qoys ayaa lacag gaarsa $150,000 ayaa raashin loogu qaybiyey. Sidoo kale runtii marka jawaabtaas baxday waxaa degdeg noogu soo jawaabay dowladda Imaaraadka Carabta oo yacni runtii soo dirtay Khalif Foundation urur la yidhaahdo samafala, oo runtii dowladdu ay gacanta ku hayso. Ururka samafalka ilaa hadda wuxuu bixiyey 3,000 qoys buu hore u bixiyey. Waxaanu ka rajaynaynaa inuu ilaa 2,000 oo dambana weegan gudihiisa uu qaybin doono. Sistaba joogana waan u qaybinaynaa bay nagu yidhaahdeen. Waxaa kaloo runtii kasoo jawaabay baaqaas ururka iskaashiga Islaamka oo beyskiisu yahay dalka Sacuudi Arabiya Jidda, oo runtiisa una baaqi madaxweyne ku-xigeenka kasoo jawaabay. Waxaanu soo direen wafdi xaqiiqaraadiisa oo heer qaran oo runtii noo raacay oo nala mariyay goobaha khatarta ah oo arkay indhaha kusoo saaray dadkii iyo xoolihii ku dhibaatoobay amba ay saameysay abaartu.
Marka laga yimaado baaqi hore xukuumaddu ama dowladdu hore u jeedisay, ma jiraa baaq kale oo ka xukuumad ahaan aad jeedinaysa?
Waa jiraa, horena waan u baaqnay imkana UN-ka laftiisa ayaanu baaq u jeedinay oo aanu leenahay maadaama ay mas-uud ka saaran tahay dadka dhibaataysan ee adduun ahaan. Yacni maadaama dowlad maarta runtii awooddeedii intay ahayd dadaasho oo dadkeedii badbaadinaysa, laga maarmaan bay tahay inaan iyaguna baaqaas horena way u qaateen. Mid kale ka dambeeyeyna waa u dareyna, laakiin baaqa rasmiga ah ee xukuumad ahaan iyo shaqsi ahaan anigoo wasiirka diinta ee qafta aan soo jeedinaya waxa weyn baaqi Ilaahay subxaana wa tacala u jeediyey dadka muslimiinta ka hor ee nebi Nuux afkiisa iyo carabkiisa Ilaahay ku qur-aanka inoogu sajilay oo ah waqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil issamaa calaykum midraara. Nebi Nuux wuxuu leeyahay waxaan leeyahay dadkii qoomkiisu la hadlaya waxaan leeyahay walaalayaal, Ilaahayna subxaana wa tacala u istighfaar dalbada uu toobad keena uu soo noqda, isaga ayaa samada idin furi doona oo biyo badan idin kasoo dejin cirkeedii soo dejin doona, isaga dambi dhaafka aqbala, isaga ka jawaaba baahiyaha bini'aadmiga gacantiisana lagu badbaada. Marka waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland ee dalka iyo miyi magaalaba joogta, Ilaahay ha la toobad keeno.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Qaliil Cabdullaahi Axmed oo u waramayay wariyahayaga magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
subax wanaagsan markala dhegeystayaal. Macad ku yaala dalka Britain ayaa soo saaray warbixin uu ku sheegay in ardayda wax ka barata dalkaasi ay lacagaha deeqda waxbarasho loo siiyo ay u adeegsan karaan kubiirista amaba inay qalab ugu iibiyaan ururada argagixisada. Macadkii soo saaray warbixintan ayaa ku talinaya in jaamacaduhu ay ku beddelaan lacagtaasi qofka la siinayo in looga dhigo mid loogu shubo kaadhka credit cards-ka loo yaqaano. Haddaba arrintaasi waxaa ka soo horjeesaday iskuullada iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha. Wariyeena Zaara Cabdixmed ayaa arrintaasi ka wareysatay Maxamed Maxamuud Doore oo wariye ku sugan magaalada London.
Sahara, warbixintan waxaa soo saaray macadka lagu magacaabo Royal United Service oo dalkan Britain ku yaala. Waxaana warbixintan lagu sheegay in lacagaha amaahda ee la siiyo dadka ardayda ee jaamacadaha waddankan wax ka barta in loo adeegsan karo in lagu fuliyo weerar argagixiso oo ka dhaca gudaha dalkan Britain, gaar ahaan dadka u cawjilicsan ama u nugul ama taageera kooxda ISIS ayaa la sheegay, maadaama la xiray ama dhaqdhaqaaqa aada loo yareeyay in Syria la aado ay dhici karto inay ka faa'iideystaan lacagahaasi ayna ku sameeyaan fal argagixiso ama qaraxyo gudaha dalkan Britain. Warbixinta sidaa ayaa macadku ku sheegay.
Marka ma jirtaa in lacagtii laga jiray ardaydii, mise weli waxaa socda ogaanshiyaha arrinkaasi?
Warbixintan waa degniin keliya oo macadku soo saaray, maahalma dowladdu ay soo saartay. Hase ahaatee, waxaa macadku leeyahay weeraradii ka dhacay dalkan Britain argagixisada ahaa 2005-tii lacagtii loo isticmaalay waxay gaaraysay ilaa 8,000 pound oo lacagta dalkan. Marka waxaa dhici karta in lacagtan oo tiradoodu ay tahay ilaa 9,000 pound qofkii la siiyo sanadkii ardayga waxbaranaya, 3,000 isbeen ku ahayn, 6,000 uu laga rabo sanadkaas inuu soo celiyo markii uu shaqo helo, shaqo ka badan 2,000 sanadkii, inay dhici karto inay ku fududeeyaan ama u isticmaalaan qalab ama waxyaabaha qaraxa ay ku sameeyaan gudaha dalka Britain. Marka waxyaabaha ay soo jeedinayaan waxaa ka mid ah macadka warbixinta ku jira in lacagtaasi oo ewlahayd lacag kaasha oo qofka bankiga loogu shubo, inaan bankiga loogu shubay si kaasha laga dhigo lacag loo isticmaalo kaar ama credit kaariyo, kaarkaasoo qofka keliya uu dacad ku bixin karo, cuntana uu ku gadan karo, laakiin aan u noqon karin lacag cadaana oo u soo baxda ama usan lacag yeesan karin sidaas ay ku talinayaan laakiin ma jirto go-aan rasmi oo dowladdu arrintaas ka qaadato weli
waxaad bal iga warantaa marka dhalinyarada ardayda ah ee iyagu jaamacadaha iyo kolleejyada dhiganaya iyo iskuulada ee madaxdooda siday u arkeen warbixintan
warbixintan dadka qaar aad ayay u dhaliyeen waxay arkeen inay tahay mid xornimada dadka iyo xaqa ay dadka u leeyihiin lagu gaabinayo ama lagu awood yareynayo sababtoo ah waddankan jaamacadaha lacag badan way dadku shaki qeelan jireen lacagta jaamacadaha waddankan oo badan oo qofka ku bixi karta ilaa 20,000 oo pound oo amaah ah oo aan free ahayn oo lacag oo aan ahayn lacag bilaasha haddana haddii ay sida warbixintan ku qoran la raaco oo ah in lacagtii qofka uusan lacag caadiya ka dhigan karin ama lacag cadaana uu cunto ku gadan karo ama uu iskaga bixin karo jaamacadda keliya inay dhibaato kale horseedi karto oo dadka jaamacada ka tegi karaan dad badan ayaa jaamacadaha rasas ku haya saas ayay dadka qaar ku dhaliilayaan
waxaad iga warantaa marka guud ahaan dalka Britain feejignaanta laga qabo inay dhici karaan ama sida ay uga hortagayso dowladdu warar la geysan karo haddiiba ay jiraan warar ay soo saarto dowladdu
arrintan aada ayaa dalka Britain laga feejigan yahay weerar gaar ahaan sidii uu dhacay weerarkii ka dhacay Paris ee xarunta jiraadka lagu weeraray dalka Faransiiska ku-xigeenka madaxa booliska cutubka la dagaalamay argagixisada ninka lagu magacaabo Mark Rowley waxa uu sheegay in ay jirto feejignaan aada u fara badan gudaha dalka Britain maadaama la kontrolo dadkii Syria aadayay ay dhici karto in gudaha dalka wax ka fuliyaan booliiskuna ay aada u feejigan yihiin sanadkan gudihiisana dad aada u fara badan la xirxiray kuwaasoo cabsi laga qabay inay weerar fuliyaan sidoo kale waxa uu sheegay inay jiraan weeraro la fashiliyey oo laga hortagay kahor intii aysan dhicin iyagoo lagaasimaya gacanta lagu dhigay marka arrintaasi oo argagixisada dalkan aada ayaa loo hadalhayaa booliiskuna aada ayay u feejigan yihiin gaar ahaan jaamacadaha iskuullada waxaa jira cadaadis badan oo lagu saaray macalimiinta inay ogaadaan in dadka wada wax lagu magacaabo ama waxa la yidhaahdo in dadka meel adegnimo la baro ama laga dhaadhiciyo inay kooxaha argagixisada ku biiraan taasoo dadka xubintii qolka ay aada u diideen
sidee loola socdaa marka dadka dhaqdhaqaaqyadooda aadaya bariga dhexe Syria oo kale Ciraaq sideeba dowladdu ay ula socotaa
aada baa arrintaasi looga hortagaa garoonka garoomada kama bixi karaan dadka dhalinyarada aad ayaa loo baraya qofka in ogaada sababta u baxayo wasaaradda arrimaha dibadda dalkan Britainna qoraalay soo saartay waxa ka mid a muwaadiniinta meelaysa aadi karin oo looga digay Syria ayaa ka mid a wada shaqeyn sidoo kale waxay leeyihiin booliiska Turkiga oo aada arrintaasna ayagana ula shaqeeya marka inuu qofku iska baxo uu Turkiga ama Syria aado qof dhalinyara aad ayay u adag tahay guud ahaan dalkan Britain
kaasi waxa uu ahaa maxamed maxamuud doore oo wariye ku sugan london waxa uu warramayay saare cabdi axmed halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a haatana dhinacii kaalimaha sugaanta iyo heesu noo qaado fanaanka shariif cabdalla oo ah tii ugu dambeysay aanu idinkaga tegayno anigu waa maxamed cabdi saare cabdi axmed iyo dhammaan saaxiibada v o a idinla sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.